Πάμε τώρα πίσω στο άλλο μέτωπο που κουβεντιάζαμε για την πρώτη ώρα, αυτό της πανδημίας, με τις κακές προβλέψεις να έρχονται από αριστερά και δεξιά. Σήμερα ακούσαμε έναν πιθανολογούμενο αριθμό για το τέλος Σεπτεμβρίου, ο οποίος μιλάει για 7.000 και πλέον κρούσματα την μέρα και για 60 με 70 νεκρούς, δηλαδή επιστροφή σχεδόν στα άσχημα νούμερα της περσινής χρονιάς. Και επιστροφή στα νούμερα αυτά, ενώ ο εμβολιασμός της κοινωνίας έχει προχωρήσει και έχει προχωρήσει πολύ. Είμαστε δηλαδή στο 50% πλάς της ελληνικής κοινωνίας των κατοίκων της Ελλάδας εμβολιασμένων. Και είμαστε σε αριθμό κρουσμάτων παραπάνω από εκεί που ήμασταν πέρσι, και η πρόλευση μιλάει για παραπάνω από τους αριθμούς που έχουμε οποτεδήποτε δει στην Ελλάδα, αλλά και ο αριθμός των διασωλωμένων και των νεκρών που περιμένουμε πλησιάζει το ζενίτ της περασμένης χρονιάς. Είχαμε κατά καιρούς ξεπεράσει τους 100, αλλά και το 60-70 που ακούγεται ως προοπτική για τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη είναι πολύ κοντά σε αυτό. Οπότε ρωτάει ο εμβολιαστής, όχι αυτός που κατέβηκε με το εικόνισμα της Παναγίας και το βιβλίο του Παπαδόπουλου χτες στην πορεία, αλλά κάποιος άλλος που θα υπάρχει και θα λέει άλλα πράγματα. Προς τι τότε ο μαζικός εμβολιασμός και γιατί μας επέμειναν με αυτόν. Και αυτή την κουβέντα θα κάνουμε με τον Θοδωρή Δούκο, γιατρό στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας και στο Περιφερειακό Ιατρείο της Επανομής και μέλος της Ένωσης Ιατρών Θεσσαλονίκης και μέλος του ΔΣ, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Δούκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Όχι, μέλος του ΔΣ δεν είμαι πια, κύριε Δούκο.
Α, ωραία. Κρατάω τα.
Κατέβησε ευθέως εκλογές. Είμαι ένα μέλος ενεργό της ΕΝΗΣ, ναι, όπως πάντα. Εδώ και
κρατάω τα προηγούμενα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι έχετε κάνει και μια πολύ σοβαρή δουλειά στην πρωτοβάθμια υγεία εκεί στο Κέντρο Υγείας της Μηχανιώνας και στο Περιφερειακό Ιατρείο της Επανομής, η οποία είναι...
Ναι, παρά την τρομακτική έλλειψη προσωπικού που έχουμε. Δεν υπάρχει παράδειγμα σαν το δικό μας, να σας αναφέρω παραδικά. Έχουμε ένα ενεργό πληθυσμό στην περιοχή 100.000 κατοίκων, πραγματικού πληθυσμού, και οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα του Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας μαζί με τα περιφερειακά γιατροί είναι 10, ενώ θα πρέπει να είναι 50, με βάση το ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος ανά 2.000 κατοίκους, για να ξέρουμε τι λέμε.
Και γενικά η πρωτοβάθμια υγεία είναι ο μεγάλος πόνος αυτών των 2 ετών, δεν αναπτυχθήκε καθόλου. Πριν από λίγο μιλήσαμε με φαρμακοποιούς και λέγαμε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Φαρμακοποιών και μας λέγαμε αυτό ακριβώς, ότι κατέληξαν οι φαρμακοποιοί να υποκαθιστούν την πρωτοβάθμια υγεία, να γίνονται δηλαδή οι σύμβουλοι των ανθρώπων.
Ναι, φυσικά, αφού ο κόσμος πια δεν βρίσκει ραντεβού. Επειδή 10 άνθρωποι κάνουμε τα πάντα, κύριε Αδουλίδη, καταλάβετε τώρα εδώ. Δηλαδή εμβολιάζουμε, κάνουμε επίγοντα.
Και εκεί σας πετυχαίνουμε και εσάς, ναι. Ναι,
ναι, στα επίγοντα. Και εγώ σήμερα εμβολιάζω και συνεχίζω με εφημερία, και αύριο θα πάω στο τακτικό γιατρείο μετά από εφημερία το πρωί. Δηλαδή τις 3 εκδοχές δουλειάς μας που κάνουμε. Ο κόσμος πια από 20 μέρες, να καταλάβετε, που έκανα εγώ τακτικό γιατρείο, με τις ανάγκες να καλύπτουμε όλα τα άλλα, έχουν κατέβει στις κάτω από 10 μερικές φορές, έως 10 το πολύ. Έτσι. Για να καλύπτω ένα πληθυσμό που είναι πάνω από 5.000 κατοίκους στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ραντεβού, παρακαλάμε, παίρνουν και βράδια τηλέφωνο στο σπίτι για να τους δώσουν τα φάρμακα, δηλαδή γίνονται τραγικά πράγματα. Δηλαδή τριτοκοσμικά και ολεκτικά. Με απόλυτη ευθύνη φυσικά της κυβερνητικής πολιτικής, που όχι μόνο δεν στελέχωσε στην πανδημία και πριν, αλλά συνεχίζει να αποστελεχώνει το σύστημα, και αυτή η αποστελέχωση θα γίνει ακόμα περισσότερο, βγάζοντας τη διαθεσιμότητα και αυτούς που δεν δέχτηκαν να εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ του εμβολιασμού και δεν δέχομαι, το λέω έτσι εξαρτής, κανένα επιχείρημα, ειδικά από υγειονομικό, που λέει δεν θέλω να εμβολιαστώ. Δεν πρόκειται περί ατομικού δικαιώματος, κύριε Αδουλιδάκη, και εδώ έχουμε χάσει την μπάλα σε αυτά που λέμε. Είναι συλλογική υποχρέωση. Για το κοινό καλό οι πάντες να εμβολιαστούν. Δεν εμβολιαζόμαστε για την πάρτη μας μόνο, εμβολιαζόμαστε για να εξασφαλιστεί μια ανοσία για όλο τον πληθυσμό. Και θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός όχι μόνο στους υγειονομικούς, σε όλους τους μαζικούς χώρους. Αλλά θα έπρεπε το κράτος να κάνει καμπάνια και να εξασφαλίζει αυτή την υποχρεωτικότητα και την καθολικότητα με σοβαρό τρόπο, έγκαιρο, και όχι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Σε ένα χώρο δηλαδή που έχει τρομερή έλλειψη στελεχών, να βγάζει σε διαθεσιμότητα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι όλοι μάχημοι. Γιατί ξέρετε, πολλοί από αυτούς που αρνούνται και είναι στο ακροδεξιό ρεύμα δεν ήταν και τα καλύτερα παιδιά μες στον χώρο, ούτε οι πιο μάχημοι άνθρωποι. Ούτε αυτοί που μπαίνουν μπροστά τα δύσκολα περιστατικά, ήταν λίγο στην πίσω γραμμή, έως ευάλωτες ομάδες που δούλεψε καθόλου κλπ. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή.
Μπορώ να το φανταστώ αυτό που λέτε.
Ναι, και έστω για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή, και ποιοι είναι αυτοί που επικαλούνται τα επιχειρήματα ότι δεν είμαι πεισμένος και δεν θέλω. Στην πραγματικότητα, στην τριπτή πλειοψηφία είναι κακές περιπτώσεις. Σας το λέω έτσι ευθέως. Υπάρχει όμως και ένας κόσμος που δεν έχει σε αυτήν την κατηγορία, ο οποίος κάνει σοβαρά τη δουλειά του και θα το στερηθούμε το επόμενο διάστημα. Ενώ δεν έχει, σας λέω, χρειαζόμαστε χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών, διοικητικών, εκαβητών, τραυματιοφορέων όλο το προηγούμενο διάστημα. Και φυσικά, όπως σας είπε προχθές και άλλα εκλεγμένα μέλη από τη ΣΟΕΓΕ της ΠΟΕΔΗ και εξοπλισμό αντίστοιχο που να μπορεί ακριβώς να ενισχύει αυτή τη δουλειά αυτού του ανθρώπου.
Άρα λοιπόν να επιστρέψουν στην εργασία τους αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί με μέτρα προστασίας.
Να επιστρέψουν μέχρι ο μόνος τρόπος να μπορείς να συζητήσεις να βγάλεις εκτός να έχεις κάνει μαζικές χιλιάδες προσλήψεις προηγουμένως. Ή και μάλιστα όχι να επιστρέψουν. Εγώ έχω και μια άλλη πρόταση. Αυτοί που λένε ότι δεν παραδέχονται το εμβόλιο ή θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν ή δεν το χρειάζονται. Πρώτη γραμμή. Στα COVID μέσα πρώτη. Όχι μόνο να μην βγουν εκτός εργασίας, να είναι και στην πρώτη γραμμή. Να το βοηθήσουν για να δούμε πραγματικά τι νόημα έχουν όσα λέμε και τι ισχυρίζει το καθένας. Αυτή είναι η σοβαρή κοινωνική στάση και μια πολιτεία που αν ήθελε να αντιμετωπίσει, έτσι θα αντιμετώπιζε. Θα έκανε τις προσλήψεις, θα χρηματοδοτούσε το σύστημα, κάνουν ακριβώς το αντίστροφο. Τα έχουμε πει, θα έρθει το τέταρτο κύμα, όχι θα έρθει, ήρθε, είναι σε εξέλιξη. Θα θρηνήσουμε 100 νεκρών χειρότερο από τα προηγούμενα, γιατί να θυμίσω κύριε Δουλειδάκη ότι το προφίλ των αρρώστων που πεθαίνουν τώρα είναι μικρότερης ηλικίας.
Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό, γιατί έλεγα προηγουμένως, τα νούμερα είναι μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλα στα κρούσματα και αναμένεται να φτάσουν σε ρεκόρ που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Αλλά αρχίζουν να γίνονται υψηλά και τα νούμερα της διασωλήνωσης και των θανάτων. Και αναρωτιέμαι γιατί με το 55-60 του πληθυσμού % εμβολιασμένο.
Δεν φτάνει σε ένα πολύ μεταδοτικό νόσημα το 55-60. Τα ξέρουμε αυτά από την επιδημιολογία. Θέλει 80%, 85% τόσο μεταδοτικό. Όπως δηλαδή και για την ευλογιά. Την ευλογιά γιατί εμβολιάζαμε τον Μπάσα έναν. Γιατί το νόσημα ήταν βαριά θανατηφόρο και ταυτόχρονα εξαιρετικά μεταδοτικό. Κόλλαγες με τον παραμικρό. Αυτό είναι. Είναι η μόνη συνθήκη, είναι ικανή και αναγκαία στη διπλοβουλία μας. Όχι, είναι μόνο αναγκαία. Ικανή δεν είναι από μόνη της. Ικανή θέση σύστημα υγείας σοβαρό. Πλήρως εξοπλισμένο, πλήρως στελεχωμένο. Και θέλεις βέβαια και χνηρά της και επικίνδυνης σε όλους τους μαζικούς χώρους. Αυτά που λέγαμε. Θέλεις επιτάξεις του ιδιωτικού τομέα για να καλύψει την φάση της αιχμής, ακόμα και αυτά που δεν έχεις στο δημόσιο, ακόμα και τα ανέπτυσες. Έτσι θέλει επίταξη ξενοδοχείου να βάζει τους ανθρώπους σε καραντίνα που πρέπει να μείνουν για να μην γυρνάνε στο σπίτι τους και κολλάνε τον έπιον ανεμβολίαστο ή ακόμα και εμβολιασμένο. Που είναι γιατί 100% δεν προστατεύει το εμβόλιο, το ξέρουμε.
Ναι.
Αυτό ειδικά παίρνει στη μετάλλαξη.
Προστατεύει αρκετά όσον αφορά τη βαριά νόσηση. Ή θα το δούμε να χάνεται και αυτό με τους μήνες.
Ναι. Απλά να θυμόμαστε αυτό, ότι είναι άλλο να χάνει τον 90 στο γεροκομείο που έχει ζήσει τη ζωή του όπως τα προηγούμενα κύματα, και άλλο να χάνει τον 50 και τον 40 και τον 35 που γίνεται αυτόν τον καιρό. Και καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Είναι το κοινωνικό βάρος αρρώστια και είναι πολύ πιο τρομακτικό από τώρα.
Ναι.
Γι' αυτό λέμε. Πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί απαιτώντας μαζικά. Θέλει συλλαλητήρια για την υγεία μαζικά. Την επόμενη φορά που θα καλέσουν οι φορείς νοσοκομιακών και ο ΕΓΕ πρέπει όλος ο αριστερός κόμμος, όλος ο προοδευτικός κόμμος, όλος ο κόσμος που καταλαβαίνει να είναι εκεί να απαιτήσει, χρηματοδοτήστε τώρα. Αλλιώς μην κλαίμε μόνο τα θύματα μετά.
Πάντως προχθές η ΠΟΕΔΗΝ έκανε απεργία ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αυτό έβαλε ως προμετωπίδα των ετοιμάτων τους. Αν δεν το παρεξηγώ.
Διαφωνώ με τον τρόπο που το κάνει ο ΠΟΕΔΗΝ και το λέω κάθετα. Διότι η ΠΟΕΔΗΝ δίνει συγχωροχάρτη στους ανεμβολιαστούς. Δεν τους επιτίθεται ιδεολογικά και τέτοιο. Τους χαϊδεύει η ΠΟΕΔΗΝ. Και άλλοι, όχι μόνο η ΠΟΕΔΗΝ, και ασχολούνται με τις αριστεράς και τον δεξιοσυντικό χώρο. Άλλο πράγμα να λέω ότι δεν θα τους διώξω από τη δουλειά γιατί θα καταρρεύσει περισσότερο το σύστημα, και άλλο να ανέχομαι να μου λέει ο άλλος είναι ατομικό μου δικαίωμα μια ενεσούλα τριών λεπτών που θα κάνει στο χέρι και θα σωθεί αν το κάνουν μαζικά άνθρωποι και κοσμάκι και θα πεθάνουν κόσμος να μην θέλει να το κάνει. Λες το καθένας αποφασίζει για τη δημόσια πολιτική υγεία. Αυτά ήταν ανήκουστα κύριε Δουλειδάκη, το 70, το 60, σε Ανατολή και Δύση. Είναι γεννήματα του ελευθερισμού. Της αντίληψης ότι το άτομο είναι πάνω από το κοινωνικό σύνολο.
Αναφερθήκατε προηγουμένως.
Πρέπει να έχουμε ασυμβίβαστη ιδεολογική και πολιτική αντίθεση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.
Αναφερθήκατε
προηγουμένως
σε οργανώσεις της αριστεράς και του αξιωματικού χώρου και του αντιουσιαστικού. Χτες είδαμε συγκεντρώσεις αντιεμβολιαστών με σαφέστατα ακροδεξιό πρόσημο.
Μα αυτό είναι το πρόσημο σε αυτή τη στιγμή. Μόνο ακροδεξιό μπορεί να είναι σοβαρά.
Θα συμφωνήσω και εγώ ότι στην πραγματικότητα στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι μόνο ακροδεξιό. Εκτιμάται όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και στην αριστερά, δηλαδή έχουν βρει απήχηση θέσεις οι οποίες είναι φιλελεύθερες όπως τις λέτε.
Το βλέπω, ξέρω. Ναι, έχουν βρει. Γι' αυτό το λέω έτσι. Υπάρχει μια ιδεολογική εσωτερική πάλι στην αριστερά. που, να καταλάβουμε δηλαδή ότι οι αντιβολιαστές μαζί με την κυβέρνηση είναι οι ίδιες όψεις του ίδιου νομίσματος. Βοηθάνε σήμερα την κυβέρνηση να πάρει μια πολιτική αποστελέχωση με τον τρόπο που το κάνουν και όποιος δεν ξεκαθαρίζει τα παιδεία, τα σίκα-σίκα και τα σκάφη-σκάφη, δεν μπορεί να βοηθήσει τον να αρθρωθεί μια πολιτική και να αστηθεί μια κοινωνική πίεση εις όφελος των πραγματικών αναγκών.
Και συμφωνούν, θα έλεγα, και στο ότι είναι ατομική ευθύνη η αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην πραγματικότητα, ο εμβολιαστής κάνει αυτή τη δήλωση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Ναι.
Η ευθύνη μας είναι να προασπίσουμε το συλλογικό καλό με ό,τι μέτρα έχουμε δυνατά. Ναι, εμβολιαζόμαστε, αλλά δεν φτάνει φυσικά μόνο αυτό. Είπαμε, θέλουμε ενισχυμένο σύστημα, θέλουμε επιτάξεις του δυτικού τομέα, επιτάξεις όλα τα παιδιά και στα ξενοδοχεία και παντού. Θέλουμε άλλη χρηματοδότηση συνολικά των κοινωνικών αναγκών, θέλουμε προσλήψεις και πυροσβέστες για το οικολογικό ζήτημα, θέλουμε μια άλλη συνολικά πολιτική. Αυτή πρέπει να την παλέψουμε ενιαία και με ενιαία λογική.
Μιλήσατε προηγουμένως για μαζικούς χώρους, στους οποίους πρέπει να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Θέλετε να μας πείτε τι έχετε στο μυαλό σας, και αν, γιατί μαζικός χώρος είναι...
Εργοστάσια, εργοστάσια. Χώροι μαζικοί, σούπερ μάρκετ, δηλαδή όπου δουλεύει και ζει ο κόσμος και περνάει καθημερινά. Παντού. Δεν είναι λογική μόνο. Εντάξει, η υγειονομική πέραση είναι αυτό που καταλαβαίνει από πριν μετά ο καθένας. Μόνο εκείνο όμως, πώς θα πιάσουμε τη συλλογική ενωσία το 80-85 και εδώ. Παρακαλώντας μόνο, όχι με συντονισμένα προγράμματα και βάζοντας όλους πρώτων ευθυνών τους. Δεν θα μου πεις, θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση που δεν κάνει όλα τα άλλα. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα και η αντίφαση. Ότι έχουν κάνει τέτοιες χοντράδες, οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που λέγανε κολλάει με 15 άτομα, αλλά δεν κολλάει με 25 με την τάξη. Δηλαδή έχουν κάνει εγκλήματα οι άνθρωποι. Το έχουμε πει αυτά, τα έχουμε καταγγείλει.
Και δυστυχώς δεν το έλεγε η κυβέρνηση, αυτό το λέγανε επιστήμονες, κύριε Ντούκο, και αυτό ήταν το χειρότερο.
Δυστυχώς οι οποίοι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Που κάνουν τον κυβερνητικό κολαούζο. Και τα λέγαμε και τότε, από το πρώτο κύμα αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε καταγγείλει. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί φυσικά ο κόσμος σε έναν βαθμό έχασε την αξιοπιστία του, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο η απώλεια της αξιοπιστίας. Είναι και μια φοβερά εγωκεντρική αντίληψη, είναι το νέο άτομο που προέκυψε από τον νεοφιλελευθερισμό που βάζει το εγώ του πάνω απ' όλα. Οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που λένε αυτοδιάθεση δίθεν του σώματος, λες και είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους που να κάνουν ένα εμβόλιο, την έκπτωση, οι άλλοι άνθρωποι αυτοί δεν αγνοούν κανένα δικαίωμα στον πρόσφυγα, είναι εναντίον του, λένε πεταχτεί στη θάλασσα κτλ.
Έτσι. Είδαμε και τη φωτογραφία.
Να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή και ποιοι κατεβαίνουν.
Είναι ακριβώς η αντίφαση της φωτογραφίας που είδαμε κάποιον να κρατάει ένα βιβλίο του Παπαδόπουλου, τα πιστεύω, της Χούντας και από δίπλα την καταγγελία για τη Χούντα των
εμβολίων. Ξέρετε, μετά του ήττα της Χρυσής Αυγής, βρες κι άλλο πεδίο να εκφραστεί.
Έτσι είναι. Οι εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι της ακροδεξιάς βρήκανε πεδίο δράσης.
Κανένα χάιδε μας αυτό τον χώρο. Στο κεφάλι, κατά την άποψή μου, αλλά εξηγώντας τι σημαίνει να πετάς τους υγειονομικούς έξω από τη δουλειά, αποστελεχώνοντας το σύστημα. Βολεύει την κυβέρνηση αυτή η στρατηγική, την κάνει πολύ μεθοδικά και θέλει απάντηση και στα δύο επίπεδα.
Μάλιστα. Κύριε Ντούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλή δύναμη. Λοιπόν, Θοδωρής Ντούκος, γιατρός του Κέντρου Υγείας της Μηχανιώνας και του Περιφερειακού Ιατρείου της Επανομής, μέλος της Ένωσης των Ιατρών στη Θεσσαλονίκη, του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όχι στο ΔΣ, όπως είπα στην αρχή, με πλούσια δράση στην ανάπτυξη πρωτοβάθμιας δομής εκεί στο ιατρικό κέντρο που εργάζεται, όχι μόνος του, μαζί με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές τους. Μίλησε για την διπλή ανάγκη να προωθηθεί, όχι απλά να προωθηθεί ο εμβολιασμός, αλλά να υπάρξει και με τοπική σύγκρουση με αυτούς που τον αρνούνται, χωρίς όμως να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποστελεχώσει περαιτέρω την δημόσια υγεία με τις αναστολές εργασίας ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται.